Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasan. Bugungi dasturimizda O'zbekiston mudofaa vazirligi chegarada afg'on vertolyoti urib tushirilganiga oid xabarni rad qildi. AQShda erkak asli o'zbekistonlik sobiq xotinini o'ldirib, o'z joniga qasd qildi. Toshkent viloyatida qabristonlarni saqlash bo'limi boshlig'i pora bilan ushlandi. Qozog'iston prezidentining gerbni o'zgartirishga oid taklifi noroziliklar bilan qarshi olinmoqda. Armanistonning qariyb barcha banklari Mir kartasini qabul qilishni to'xtatadi. Janubiy Koreya mudofaa vaziri Shimoliy Koreya Rossiyaga 7000 ga yaqin o'q-dorili konteyner yo'llaganini ma'lum qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston Afg'oniston chegarasida afg'on harbiy vertolyoti urib tushirilgani to'g'risidagi xabarlar hech qanday asosga ega emas va haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Bu bayonot 18 mart kuni O'zbekiston Mudofaa vazirligi rasmiylari tomonidan tarqatildi. Chegarada Talibonga tegishli vertolyot urib tushirilgani haqida dastlab rossiyalik siyosatshunos Andrey Sirenko o'z Telegram kanali orqali xabar tarqatgan. Keyinroq rossiyalik siyosatshunos Talibon harakatining bo'adab vakili bilan bog'lanib, O'zbekiston chegarasida o'zlariga qarashli harbiy vertolyot urib tushirilganiga oid xabar yolg'on ekani haqida bildirganini yozgan. Bu orada O'zbekiston Mudofaa vazirligi jurnalistlar va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilardan bu kabi xabarlarni tarqatishda faqat rasmiy ma'lumotlarga tayanishni so'ragan. AQShda erkak kelib chiqishi O'zbekistondan bo'lgan sobiq xotinini o'ldirib, so'ngra o'z joniga qasd qildi. Bu haqda Philadelphia Inquirer nashri xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Montgomery okrugidagi istiqomat qiluvchi 44 yoshli Allaberki 16 mart kuni Maryland shaharchasining Huntington okrugida sobiq rafiqasi 43 yoshli Durdona Sultonovani otib o'ldirgan. Jinoyat sodir etgandan ko'p o'tmay erkak o'z joniga qasd qilgan. Manbaga ko'ra 17 mart kuni 16:38 atrofida Maryland shahri politsiyasi mahalliy aholi vakillaridan shoshilinch qo'ng'iroq qabul qilgan. Jinoyat sodir etilgan xonadon qo'shnilari 911 raqami orqali mas'ullarga xabar bergan. Politsiya xodimlari voqea joyiga yetib kelib, Durdona Sultonova va Allaberkning jasadlarini xonadon yotoqxonasidan topishgan. Marhuma Sultonovaning ko'krak qismida ko'plab o'q jarohatlari topilgan. Allaberk esa bosh qismiga yo'naltirilgan o'qdan halok bo'lgan. Okrug sudi holatga rasman qotillik deya baho berib, jinoyat ishi qo'zg'atgan. Durdona Sultonova jahon iqtisodiyoti va diplomatiyasi bitiruvchisi bo'lib magistraturani Yaponiyada o'qigan. Keyin esa AQShga ko'chib ketgan. Ayolning 2 nafar farzandi bo'lgan. Toshkent viloyati 18 mart kuni dafn marosimlarini o'tkazishda xizmat ko'rsatishga ruxsat berishi evaziga tadbirkordan pul talab qilgan bo'lim boshlig'i ushlandi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi departament xabar berdi. Qayd etilishicha, departamentning Olmaliq shahar bo'limi, DXX va IB xodimlari hamkorligida tezkor tadbir o'tkazilgan. Qabristonlarni saqlash bo'limi boshlig'i JA tadbirkor IT'dan dafn marosimlarini o'tkazish xizmatini ko'rsatishga ruxsat berishi evaziga 2000 AQSh dollari talab qilib, shundan 200 AQSh dollarini qo'lga kiritgan. U yana 800 AQSh dollarini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 210-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Tarix fanlari doktori professor Karjaubay Sartkojauli Qozog'iston prezident Qasim-Jomart To'qayevning mamlakat gerbini almashtirish to'g'risidagi taklifiga qarshi chiqmoqda. Professorga ko'ra, Qozog'istonda bundan boshqa ham muammo ko'p. Biz endi mustamlakadan qutulyapmiz va agar tuturuqsiz ishlar qilsak, bu aqlsizlik bo'ladi. Keling, bunga sog'lom aql nuqtai nazardan qarab ko'ramiz. Bu gerbda shaniraq, keregi, jilbao, mamlakat nomidan boshlab barcha milliy ramzlarimiz jamlangan. Bu yerda skif, sak davridan boshlab barcha qadriyatlarimiz va an'analarimiz mujassam, degan u ozodlikning qozoq xizmatiga bergan izohida. Prezident To'qayev 15 mart kuni Atirauda bo'lib o'tgan milliy qurultoy majlisida gerbni o'zgartirish taklifi bilan chiqqandi. U o'z taklifiga yoshlar dohil befarq bo'lmagan fuqarolar va o'z kasbi ustalarining jo'yali vajlarini asos o'laroq keltirgan hamda ularning Qozog'iston gerbi idrok qilish uchun o'ta murakkabligi, unda eklektika va sovet davri alomatlari mavjudligini iddao qilishayotganini aytgan. Gerbni almashtirish to'g'risidagi taklif ijtimoiy tarmoqlarda bahs-munozaralarni yuzaga keltirgan. 2024 yilning 30 martidan Armanistonda VTB'ning Arman filialidan tashqari barcha banklar Rossiyaning Mir kartasini qabul qilishni to'xtatadi. Bu haqda RBK nashri VTB Armeniya vakili va Rossiya to'lov bozoridagi manba so'zlariga tayangan holda xabar qildi. RBK ma'lumotiga ko'ra, Mir kartasi Armanistondagi barcha banklar bankomatlari va post terminallarda ishlamay qo'yadi. Rossiya Markaziy banki va Mir to'lov tizimi operatori vakillari kartalarni qabul qilish bo'yicha har bir mamlakat mustaqil qaror qabul qilishim, ular tomonidan kartalardan foydalanishga biror cheklov yo'qligini aytishgan. Haitidagi zo'ravonlikning yangi to'lqini hukumat muassasalari va gumanitar yordam byurosining talon-toroj etilishiga olib keldi. Associated Press agentligi xabariga ko'ra, so'nggi haftalarda talonchilik to'dalari davlat va jamiyatga ulkan zarar yetkazishgan. Tartibsizliklarning eng sezilarli oqibatlaridan biri mamlakatdagi asosiy xalqaro aeroportning yopilishi bo'lgan. Tobora quloch yoyib borayotgan xaos oziq-ovqat yetkazib berishda uzilishlarga sabab bo'lib, mamlakat aholisining eng qashshoq qatlami orasida ochlik yoyilishiga olib kelgan. Xalqaro nashrlar qaydicha Haitidagi ahvol yomonlashda davom etmoqda. Reuters agentligi 18 mart kuni Port-au-Prince yaqinidagi qishloqdan 10 jasad tez yordam mashinalarida kasalxonalarga olib ketilgani haqida xabar qildi. O'tgan shanba kuni BMT bolalar jamg'armasi tug'adigan ayollar va chaqaloqlar uchun ichida reanimatsiya texnikasi dohil eng zarur ashyolar bo'lgan konteynerlardan biri talon-toroj etilgani haqida bildirgan edi. Bu voqea Haiti poytaxti Port-au-Prince'dagi asosiy dengiz portida sodir bo'lgan. UNICEF talonchilik va zo'ravonlik holatlari eng ko'p bolalar muhtoj bo'lgan zarur ashyolar yetkazib berilishi ishiga ziyon yetkazayotganini bildirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Кто со мной? Тот со мной. Давайте, пацаны, слово дадим.
Слово пацана.
Слово пацана.
Слово пацана.
Слово пацана.
Rossiyada suratga olingan Slovo patsana Krosh na asfalte, ya'ni yigit so'zi asfaltdagi kon filmidagi bu uchirma iboralar so'nggi oylarda ijtimoiy tarmoqlarda ommalashdi. Film qahramonini taqlid qilishlar ko'paydi va nafaqat rus tilida, balki o'zbek tilida ham.
Qayerga ketyapsiz?
Bolalarning oldiga.
Bola qo'shnixonada televizor ko'ryapti.
Boshqa bolalarning oldiga.
Voy o'lmasam, nima? Bizanikilar qo'shninikimi?
Men bolalar bilan o'tirsam, ko'chaga kim qaraydi?
80-chi yillar ko'cha hayoti, mafiya olami haqida hikoya qiluvchi va Rossiya rahbari Putin saylovi uchun hozirlangan aytilayotgan yigit so'zi filmi ko'plab mamlakatlarda taqiqlangan, lekin O'zbekistonda u hatto o'zbek tilida namoyish etilmoqda.
Endi eslab qol. Sen endi ko'cha yigitsan. Atrofingdagilar dushmanlaring. Tushunarlimi?
Endi Toshkent bu shovshuvli serial muallifiga bag'rini ham ochmoqda. Rossiyalik kinodramaturg Slovo patsana seriali ssenariy muallifi Andrey Zolotaryov 19 mart kuni Rossiya davlat kinematografiya institutining Toshkentdagi filiali binosida aziz mehmon bo'lishi va mahorat darslarini o'tashi kutilyapti. Zolotaryov va uning bahsli filmi haqida sal keyinroq. So'nggi yillarda Putin paras rossiyalik kinochilar u pop yulduzlar O'zbekistonga serqatnov bo'lib qolgani ma'lum. O'zbekiston madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov 11 mart kuni AUKada jurnalistlar bilan uchrashuv chog'ida rossiyalik san'atchilar nega O'zbekistonga serqatnov bo'lib qolganini bunday izohladi.
Bugungi kunda Rossiya san'atkorlari uchun qaysidir ma'noda dunyoda maydonlar qisqarib ketdi. Tabiiyki, ular hozir o'zlari uchun bo'sh maydon, ya'ni qayergadir borish imkoni bo'lgan yoki aholi qabul qiladigan maydonlarni qidirishga mahkum.
O'zbekiston madaniyat vaziriga ko'ra, rossiyalik san'atchilarning gastrollarini go'yo hukumat emas, tadbirkorlar uyushtiryapti.
Biz ham xuddi sizdek qaysi xonanda qachon va qayerda konsert berishini reklamalar orqali ko'rib bilamiz. Sababi konsertni biz emas, tadbirkor tashkil etadi.
Rossiyalik Putin parast va Ukrainadagi urushni ochiqchasiga yoqlab chiqqan qo'shiqchi va kinochilar O'zbekistonda o'tkazilgan kino va teatr festivallarida ko'ringani ma'lum. Kreml targ'ibotchisi va Qrim anneksiyasining ashaddiy tarafdori bo'lgan rossiyalik rejissyor Nikita Mixalkov 2 yil avval Toshkentda o'tkazilgan kino festivalining, o'tgan yil esa teatr festivalining xos mehmoni bo'lgandi. O'zbek kino agentligi taklifiga ko'ra Toshkent kino festivalida qatnashgan Rossiya davlat kinematografiya institutining Toshkentdagi filialida o'zbekistonlik yosh kinochilarga mahorat darslarini o'tagan mashhur rus aktrisasi Kavkaz asirasi filmidagi Nina roli orqali tanish Natalya Varley Moskvaga qaytishi bilan sobiq esir parchalanishdan afsus nadomatlar chekib intervyu bergan. U Empatiya Maluchi kanaliga o'zini mehmon qilgan O'zbekiston va mintaqadagi boshqa davlatlarni sariq podshohchalar boshqarayotganini aytgandi.
Для меня всё равно и Горбачёв, и Ельцин предатели страны. Кто сейчас из местных царьков в наших азиатских странах?
Rossiya davlat kinematografiya institutining Toshkentdagi filialida mahorat darslarini o'tash kutilayotgan rossiyalik dramaturg Zlatarev va uning 1980 yillardagi yoshlar jinoyat to'dalari haqidagi filmi nimasi bilan o'zbekistonlik yosh kinochilarga ibrat bo'lish haqida bir narsa deyish qiyin, lekin film kontenti yoshlar ongi va ruhiyatiga, ma'naviy dunyosiga jiddiy rahna solish haqida xavotirlar aytilayotgani bor gap. Film namoyishi ortidan kino qahramonlariga o'yinoq tarzda taqlid qilishlar ko'paydi. O'smirlarning film qahramonlariga taqlid qilishga urinishlari fonida ba'zi mamlakatlarda uni taqiqlash takliflari ham tobora kuchaymoqda. Qo'shni Qozog'istonda ham filmni taqiqlash masalasi muhokama qilinmoqda. Mamlakat rasmiylari ko'cha qonunlari romantiklashuvdan xavotirdalar. Serialni jurnalist va rektor Shirzod Qudrat Xo'jayev ham tanqid qilib chiqdi.
Bu filmni ko'ringlar, men taqiqlayotganim yo'q. Xolasizlar, agar vaqtingiz bekorchi vaqtingiz bo'lsa, lekin filmni ko'rgandan keyin na miyelada bir yuk qoladi, na bir yuragingiz, qalbingiz biror narsaga to'ladi. Juda dahshat, juda bir nima, va bilasizmi, filmni ikkita tortadigan joyi bor. Go'yoki bu chalg'ituvchi joy, patsanizmni aytsa deydi. Bu joyda izvini prosi, va bilasizmi, shu gap kim aytadi? Tergovchi aytadi. Shu tergov borayotgan prostitutsiya uni o'zi qarab, bo'lmasa shu tergov qilyapti. Shu bandani ichini ochyapti-da, prostitutsiya patsanizmni aytsa deydi. Shuni aytmoqchimanki, boshqaqangi qopqonlar bor u filmda go'yoki, lekin bizning dinimiz aytadi, agar bir ishni noto'g'ri qilsa, mart odam kechirim so'raydi, mart. Bugun juda katta ehtiyoj bor shu sovuq patsanani yoshlarimiz ko'rmasligi uchun biz o'zimiz yaxshi seriallar yaratishimiz kerak. Yaxshi kinolar yaratishimiz kerak. Hali gapiga yana qaytaman. Patsanni izvinyaytsa, noto'g'ri gap. Noto'g'ri. Yoshlikda ayniqsa juda ko'p xato qilinadi. Bu shu ko'chani panyatalari, gulag panyatalari, rus turmalarini panyatalari bizning hayotga kirishi kerak emas.
Dushmanlar bilan salomlashmayman.
Nima tomi ketib, guruh boz bo'lib qoldingmi?
Nima tirjayasan?
Slovo patsana filmi Rossiyadagi internetni rivojlantirish institutida NTV telekanali va Rossiya prezidenti Vladimir Putinga yaqin shaxs Yuriy Kovalchukka aloqador milliy media guruhi tarkibiga kiruvchi NMG studiyasi ko'magida suratga olingan. 2014 yildan beri Putinning norasmiy rafiqasi deb atalgan Alina Kabayeva NMG direktorlar kengashini boshqarib keladi. Meduza nashri esa Slovo patsana filmi Putinning mart oyida bo'lajak saylovoldi tashviqoti uchun tayyorlanganini fosh qilgandi. Surishtiruv mualliflari ta'kidlashicha, o'tgan yil bahorida Kremlda amaldorlarga saylovlarga atalgan ijodiy kontent namoyish etilgan, unda Putin tashviqotiga yordam beradigan va odamlar hayotidagi ijobiy o'zgarishlar haqida bayon qiladigan o'nlab loyihalar taklif qilingan. Bular Slovo patsana, ya'ni yigit so'zi, xalop, lyot kabi mashhur filmlardir. Sanatshunoslar fikricha, madaniyat esirda targ'ibot quroli bo'lgani kabi, bugungi kunda Rossiyada ham shundayligicha qolmoqda. Avtoritar, totalitar mamlakatlarda madaniyat faqat hokimiyatga xizmat qiladi va xalqaro miqyosda tashviqot vositasi sifatida foydalaniladi. Siyosiy tahlilchi Anvar Nazar fikricha, zo'ravonlik va ko'cha qonunlarga ustuvorlik beruvchi film muallifning O'zbekistonga kelib mahorat darslari o'tashi Rossiyaning targ'ibot o'yinlarining uzviy davomidir.
Men uchun bu ochiq Rossiya propagandasiga yondirilgan yashil chiroq. O'zbekiston Qozog'istonga, hatto nisbatan Qirg'izistonga nisbatan juda ko'p bo'shliklar qilyapti. To'g'risini aytganda bo'shga chiqqazib olgan Rossiyani propagandasini umuman bemalol kelib ketishi Rossiyani yulduzlari, o'sha ashulachilari, ko'shtanog'ri yulduzlari va Rossiyani telekanallari hozir asosan O'zbekiston chet el telekanallaridan Euronews soptashasiz, National Geographic 99% hammasi Rossiyaniki. Bu kino umuman olganda badiyligi juda past va asosan tushunib bo'lmaydi, bu ko'chani propagandasimi yo ko'chani fojiasimi. Eng yomoni ko'pgina yoshlar bu kinoni ko'rib bunga tushunmayapti va shunaqa hayot kechirish kerak, mana mana shunaqa bo'lishi kerak erkak kishi degan xulosaga kelyapti. Bu juda yomon xulosa va bu xulosani natijasi O'zbekistonda yo'qolib ketayotgan, yo'qolib bo'lgan avlodni o'rniga yana bitta yo'qolgan avlod paydo bo'lish havosida turibdi O'zbekistonda.
Putin para san'atkorlarga o'zbek sahnalarining turi birinchi marta berilayotgani yo'q. O'z badaniga prezident Putinning 3 suratini va svastikaga o'xshagan ramzni tatuirovka qilayotgan Sergey Poloninning rus soldati kiyimida Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi opera va balet katta teatr sahnasidagi chiqishi janjalga sabab bo'lgandi. Taniqli o'zbek aktrisasi, xalq artisti Dilorom Karimova so'nggi yillarda mamlakatga serqatnov bo'lib qolgan rossiyalik san'atkorlar Putin propagandasining elchilari ekani, ular o'zlariga maydon izlayotganini aytib, Toshkent kinofestivali ana shunday maydonga aylanib qolmasligi kerakligi haqida ogohlantirgandi.
Bugungi kunda nima bo'lyapti? Bugungi kunda butun dunyoda rus qudrati, rus xarakteri, rus tili, rus quroliga bo'lgan munosabat tubdan o'zgaryapti. Va rus propagandasi o'zini tashviqotini tinglaydigan maydon qidiryapti. Mana shu maydonlardan biri bizning maydonimiz bo'lib qolyapti. Ukrainaga bosqinidan keyin rus san'at ahli bizga juda sertakalluf va mehmonimiz serqadam bo'lib qoldi. Mana bu yaqinda tiklangan 2-3 yildan beri bo'layotgan O'zbek Toshkent kinofestivalini eng asl, eng aziz mehmonlari mana shu urushni yoqlovchi, urushni targ'ib qiluvchi Mikhalkov, Bezrukov, shunga o'xshagan kino san'atkorlar, ana shular bizning aziz mehmonimiz. Mashhur rejissyor, ulug' rejissyor Nikita Mikhalkov hamma aniga festivallarni aziz mehmoni. Mana yaqinda shu yil bizga nima qilgan tashrif buyurgan rus sezoni kompaniyasini boshlig'i o'zini spektaklini, o'zini asarini olib keldi, teatr asarini 12 degan nomlangan. U katta teatrda, Navoiy nomidagi katta teatrda tomoshabinlarga qo'yildi. Uni gaplari, u butunlay Besagon degan ko'rsatuvi bilan rus xalqini qalbida Ukrain xalqiga, o'zini qardosh xalqiga, Ukrain xalqiga nafrat tuyg'usini shakllantirgan san'atkor. Mana shu san'atkor bizning aziz mehmonimiz. Uni gaplaridan yana iqtibos keltiraman. Istaysizmi, yo'qmi? Sizlar bizni tarkibiy qismimizdirsiz. Biz yagona tanamiz. Men bu yerda turist emasman, dedi. Demak, u bu yeri mehmon emas, bu yeri xo'jayini. Bu yerga kelib ketuvchi turist emas, bu yeri xo'jayini. Mana shunday fikrlar bilan bizda aliga yoshlar bilan uchrashuvlar o'tkazishadi. Yana shunday aziz mehmonlarimizdan biri Sergey Bezrukov, doim bizning mehmonimiz, kinematografiya Toshkent filialidagi studentlarga dars berguvchi Bezrukov. Uni gapchi, men tarixni tiklash va davom ettirish tarafdoriman. Demak, orqaga qaytish shu buguni Rossiyani, Putinni maqsadi SSRni tiklash, o'sha Qizil imperiyani tiklash. Men tarixni tiklash va davom ettirish tarafdoriman, dedi. Bugungi o'tmish bilan bog'laydigan rishtalar uzilmasligi kerak, dedi. Bu borada san'at ahli, adabiyot ahli, biz o'zimizni maydonimizga bunday odamlarga berib qo'ymasligimiz uchun bularni tashviqotidan yoshlarimizni fikrini, qalbini asrash uchun harakat qilishimiz, kurashishimiz kerak.
Yevropa ittifoqi sanksiyalarga tushgan rossiyalik putinparas aktyorlar Vladimir Mishkov va Sergey Bezrukovlarning Toshkent kinofestivaliga taklif etilishi, ba'zilarining esa ziddiyatli tadbirkor hozirda qator jinoyatlarda gumonlanib qamoqda ushlab turilayotgan Salim Abduvaliyev xonadonlarida mehmon bo'lgani ham tarmoqlarda muhokama bo'lgandi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
24 yildan beri Rossiyani boshqarib kelayotgan Putin Stalinni ham ortda qoldirib, Rossiya tarixida mamlakatni eng uzoq muddat boshqargan rahbarga aylanadi. Dunyodagi qudratli davlatlar liderlari Rossiyadagi prezidentlik saylovi muxolifatsiz soxta saylov bo'lganini aytmoqda. Ruminiyada NATOning Yevropadagi eng yirik bazasi qurilishi boshlandi. Rossiyadagi prezidentlik saylovi va Ukraina urushining 754 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya prezidenti Vladimir Putin prezidentlik saylovlarida g'alaba qozonib, navbatdagi 6 yillik muddatga saylandi. Putin saylov natijalariga ko'ra 87% ovoz bilan yaqqol ustunlikka erishgan. Bu zamonaviy Rossiya davridagi rekord ko'rsatkich. Markaziy saylov qo'mitasining ma'lum qilishicha 3 kun davom etgan saylovda saylov huquqiga ega fuqarolarning 70%dan ortig'i ishtirok etgan. 2000-yildan beri Rossiyani boshqarib kelayotgan Putin endilikda Yosif Stalinni ham ortda qoldirib, Rossiya tarixida mamlakatni eng uzoq muddat boshqargan rahbarga aylanadi. Bu yilgi saylov Rossiyaning Ukraina bilan urushi davom etayotgan va G'arb bilan munosabatlar o'ta sovuqlashgan bir sharoitda o'tkazildi. Soxta saylovlarni o'tkazish orqali Putin xalq tomonidan to'liq qo'llab-quvvatlanayotganini ko'rsatmoqchi, deydi ekspertlar. Kremlning maqsadi Ukrainaga qarshi urush tarafdorlarini imkon qadar ko'paytirish. Bundan maqsad Putin 2 yil avval bir o'zi qabul qilgan qarorni millionlab rossiyalik ma'qullashiga erishish, deydi Kennan instituti katta mutaxassisi Maksim Turdalyubov. Putin saylov natijalari e'lon qilinganidan ko'p o'tmay saylov xalq bir jamoa ekanini ko'rsatganini aytdi. Putinga saylovda Kremlga yaqin 3 nomzod raqiblik qildi. Navalniy tarafdorlari rossiyaliklarni saylovning 3-chi kunida Putin boshqaruviga qarshi tinch namoyish o'tkazishga chaqirdi. Rossiya ommaviy axborot vositalari saylovdan bir necha oy oldin Kreml Putinning 2018-yilgi saylovdagi g'alabasidan ham kattaroq natija ko'zlayotgani haqida xabar bergan edi. 2018-yili Putin 77.5% ovoz bilan g'alaba qozongan edi. Kreml urushga qarshi siyosatchi Boris Nadejdin nomzodini ro'yxatga olishni rad etdi. Postsovet Rossiya tarixida birinchi marta bu yilgi prezidentlik saylovlar mustaqil kuzatuvchilarsiz o'tkazildi. Ovoz berish jarayonlari Ukrainaning Rossiya tomonidan bosib olingan hududlarida ham bo'lib o'tdi. AQSh saylovlar na adolatli, na erkin bo'lganini ta'kidladi. Muxolifat yetakchilari Putinga qarshi aksiyasini tashkillashtirib, Putin rejimidan norozi saylovchilarni saylov uchastkalarida yig'ilishga chaqirdi. O'tgan oy Putinning ashaddiy tanqidchisi Aleksey Navalniyning qamoqxonadagi sirli o'limi Rossiya muxolifati uchun katta yo'qotish bo'ldi. Novosibirsk, Chita, Yekaterinburg, Perm, Moskva va boshqa shaharlardagi saylov uchastkalarida Putinga qarshi norozilik namoyishida ishtirok etish uchun ko'plab odamlar yig'ildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 17 mart oqshomi Moskvada bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Aleksey Navalniyning Yamaldagi koloniyada jon taslim qilgani haqida gapira turib, muxolifatchining familiyasini tilga oldi. Navalniyning o'limini achinarli voqea deb atagan Putin, muxolifatchi Rossiyaga qaytmasligi sharti bilan uni almashtirish masalasini muhokama qilganini tasdiqladi.
Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил. Я сказал, я согласен.
Мен билан гаплашиб турган одам бу хусусдаги жумласини тугатмайоқ мен розиман деб айтдим. Аммо афсуски булар иш бўлди. Мен бу иш фақат битта шарт билан амалга оширилишини айтганман. Агар уни алмаштирсак, ортга қайтмайди. Ўша ерда ўтираверсин деганман.
Но это случается. Ничего здесь с этим не поделаешь.
Аввалари Путин Навальный фамилиясини талаффуз қилишдан қочиб келган. Bu Navalniyning familiyasini muxolifatchi hayotlik chog'ida faqat bir marta 2013 yili tilga olgan edi. Vladimir Putin dushanba kuni ertalab saylov natijalaridan keyingi matbuot anjumanini o'tkazdi. G'arb qo'shinlarining Ukrainada bo'lishi dunyoni 3-chi jahon urushi yoqasiga olib keladi deya ta'kidladi Putin. Ammo bunday ssenariydan hech kim manfaatdor deb o'ylamayman, qo'shimcha qildi Rossiya prezidenti.
Я думаю, что всё возможно в современном мире.
Замонавий дунёда ҳамма нарса бўлиши мумкин. Россия ва НАТО ўртасидаги мужоро дунёни 3-чи жаҳон урушига етаклайди. Мен бу ҳақда аллақачон гапирганман. Менимча, бундан ҳеч ким манфаатдор эмас.
Думаю, что в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован.
Putin Rossiya qurolli kuchlari Ukrainada har kuni oldinga siljib borayotgani va jang maydonidagi ustunlik Moskva tomonida ekanini ta'kidladi. Putin Rossiya Ukrainada tinchlik o'rnatish imkoniyati borasida kim bilan gaplashishni o'ylab ko'rishi kerakligini ta'kidlab, bu Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bo'lmasligini bildirdi. Belgrad viloyatining yaqinda o'qqa tutilishi haqidagi savolga Putin keyingi hujumlarning oldini olish uchun Rossiya Ukraina nazoratidagi hududlarda sanitariya zonasi yaratishi mumkinligini ishora qildi.
Не исключаю, что имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент.
Bugun ro'y berayotgan fojiali voqealarni inobatga olgan holda, hozirgi Kiyev rejimiga bo'ysunuvchi hududlarda dushman o'tishi qiyin bo'lgan ma'lum bir sanitariya xavfsizlik zonasini yaratishga majbur bo'lishimiz mumkinligini istisno qilmayman.
Зону безопасности преодолеть, которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует, прежде всего, конечно, иностранного производства.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya prezidenti Vladimir Putin abadiy hukmronlikka intilayotgani, Rossiyada o'tgan prezidentlik saylovlari esa noqonuniy ekanligi haqida gapirdi. Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida Putin hokimiyat kasalligiga duchor bo'lgani hamda abadiy hukmronlik qilish uchun hamma narsani qilayotganini ta'kidladi.
Sahnalashtirilgan saylovda zarracha qonuniylik yo'q va bo'lishi ham mumkin emas. Bu aktyor Gagada sud qilinishi kerak. Biz hayot va odob-axloqni qadrlaydigan barcha bilan birgalikda buni amalga oshirishimiz kerak.
Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rahbari Rossiyadagi saylovlar o'ta cheklangan muhitda o'tgani hamda erkin va adolatli bo'lmaganini ta'kidladi. Jozef Borrell Yevropa Ittifoqi Rossiya rasmiylari xalqaro kuzatuvchilarni taklif qilmaganidan afsusda ekanini aytdi.
We have seen the Russian elections.
Rossiyadagi saylovlarni ko'rdik. Yakuniy bayonot tashqi ishlar vazirlari kengashidan so'ng e'lon qilinadi. Lekin men Rossiyadagi saylovlar erkin va adolatli o'tmadi deb o'ylayman.
Free and fair elections.
Litva tashqi ishlar vaziri Gabrielus Landsbergis Rossiyadagi saylovni saylov emas, so'rovnoma deb atagan bo'lsa, Latviya tashqi ishlar vaziri Kristianis Karins esa bu Ukrainani ko'proq qo'llab-quvvatlashga turtki bo'lishi kerakligini aytdi.
Putin just arranged the elections to make sure that
Putin yana 6 yil hokimiyatda qolishini yana bir bor saylov orqali kafolatladi. Ular yo'nalishni o'zgartirmaydi. Rossiya to'xtamaydi. Bu aniq. Ularni faqat to'xtatish mumkin. Ukraina to'xtashga tayyor, lekin ular bizning yordamimizga muhtoj. Yevropada xushyorlik, shoshilinch harakatlarga undovchi kayfiyat kuchaya boshladi.
Yevropa Ittifoqining 27 tashqi ishlar vazirlari Brusseldagi yig'ilish yakunida qo'shma bayonotni e'lon qilishi kutilmoqda. Germaniya tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbock Rossiyadagi saylovlar haqiqiy bo'lmaganini aytdi.
Rossiyada tanlov imkoniyati bo'lmagan saylov o'tkazildi. Saylov jarayoni Putinning nafaqat o'z xalqiga, balki Birlashgan Millatlar Tashkiloti nizomiga zid xatti-harakatlarni ham ko'rsatadi. Ukraina, Moldova va Gruziyaning egallab olingan hududlarida ham saylovlar o'tkazilgani xalqaro huquqning buzilishi hisoblanadi.
Baerbock Yevropa Ittifoqi Rossiya va G'arbiy sohildagi radikal yahudiy ko'chmanchilarga qarshi yangi sanksiyalar kiritishini qo'shimcha qildi. Ruminiyada NATOning Yevropadagi eng yirik bazasi qurilishi boshlandi. U alyansning 10 mingtacha askarini sig'dira oladi. Euronews xabariga ko'ra, obyekt 3 ming gektar maydonda qurilmoqda. 2,5 milliard yevrolik baza loyihasi uchish-qo'nish yo'laklari, qurolli platformalar, harbiy samolyotlar uchun angarlar, shuningdek maktablar, bolalar bog'chalari, do'konlar va kasalxonani o'z ichiga oladi. Avvalroq Ruminiya prezidenti Klaus Johannis mamlakat parlamentiga yo'llagan maktubida mamlakat milliy xavfsizligi jiddiy tahdidlar yuzaga kelgan taqdirda 2024-yilda NATO kuchlarini o'z hududiga tezkor joylashtirishga yashil chiroq yoqishini ma'lum qilgan edi. Qo'shma Shtatlarning Germaniyadan Ruminiyaga 1000 nafar askarini o'tkazishi 2022-yilning yanvarida ma'lum bo'lgan edi. Pentagon buni agressiyani to'xtatish va mudofaa qobiliyatini oshirish uchun ko'rilayotgan vaqtinchalik choralar deb atadi. Shu bilan birga NATOning Yevropadagi qo'mondonligi Ukraina bilan bog'liq vaziyat tufayli Sharqiy Yevropaga kemalar va qiruvchi samolyotlar o'tkazilishini ma'lum qildi. 2022-yil mart oyida NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg alyans sharqiy qanotini kuchaytirib, Ruminiya, Bulgariya, Vengriya va Slovakiyada 4 ta jangovar guruh joylashishini aytgan edi. Rossiya 17 mart kuni Ukrainaning Qora dengiz bo'yidagi Nikolayev shahriga raketa zarbasi berishi natijasida kamida 6 kishi yarador bo'ldi. Bu haqda Ukraina rasmiylari ma'lum qildi.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bugungi dasturimizda O'zbekiston mudofaa vazirligi chegarada afg'on vertolyoti urib tushirilganiga oid xabarni rad qildi. AQShda erkak asli o'zbekistonlik sobiq xotinini o'ldirib, o'z joniga qasd qildi. Toshkent viloyatida qabristonlarni saqlash bo'limi boshlig'i pora bilan ushlandi. Qozog'iston prezidentining gerbni o'zgartirishga oid taklifi noroziliklar bilan qarshi olinmoqda. Armanistonning qariyb barcha banklari Mir kartasini qabul qilishni to'xtatadi. Janubiy Koreya mudofaa vaziri Shimoliy Koreya Rossiyaga 7000 ga yaqin o'q-dorili konteyner yo'llaganini ma'lum qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bu Toshkentning Qoq markazidagi sobiq Milliy xavfsizlik xizmati binosi. O'tmishda siyosiy qatag'onlar va qiynoqlar ramzi bo'lgan bu bino o'tgan yili buzib tashlandi. O'tgan asrning 50-yillarida qurilgan bu imoratda avval KGB keyin O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati boshqaruv apparati joylashgan edi. Hozirda uning o'rnida 100 million dollarga baholangan hashamatli 22 qavatli Radisson mehmonxonasi qad rostlamoqda. Madaniy meros ro'yxatidan yashirincha chiqarilgan binoni sotib olgan Metropol Group kompaniyasi 2021-yilda tuzilgan va uning 100% egasi rossiyalik Doniyor Komilov. Komilov Rossiya fuqarosi bo'lishi mumkin, ammo bu yer va binoga begona emas. Uning otasi MXX raisining sobiq o'rinbosari, O'zbekistonning eng uzoq ishlagan tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovdir.
Предполагаю, что у вас могут быть вопросы по этому поводу.
Ammo sobiq tashqi ishlar vaziri va joriy prezident maslahatchisi o'g'lining biznes manfaatlari bu bino bilan chegaralanib qolmagan.
O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi Chinoz neftini qayta ishlash zavodi mas'uliyati cheklangan jamiyatining ustav kapitalidagi 100% davlat ulushini raqobatga asoslangan sotuv jarayoni orqali sotishini e'lon qiladi.
Shu kunlarda mahalliy matbuotda Chinoz neftni qayta ishlash zavodi Petroleum Technology Group MTJ'siga sotilgani haqida xabar qilindi. O'zbekiston Davlat aktivlarini boshqarish agentligi zavodning qanchaga sotilgani va boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. Petroleum Technology Group bundan avval O'zbekiston bo'ylab 78 ta zapravkaga ega bo'lgan UNG Petro kompaniyasini ham sotib olgan edi. Zapravkalar Doniyor Komilovga o'tib ketgani haqida hozirgacha Davlat aktivlarini boshqarish agentligi rasmiy ma'lumot bergani yo'q.
Davaktiv O'zbekistondagi eng yirik zapravka tarmog'ini yana imijimida, yopiq kabinetlarda tanlangan egasiga topshirib qo'ya qolgan ko'rinadi. Sopini o'zidan chiqarib qo'yishmagan bo'lishganida, qanaqadir go'zallik konkursi o'tkazishgan yoki ikki qator ochiq axborot berishgan bo'lishardi. Yenidan ham, bo'yidan ham, ostidan ham, ustidan ham talanayotgan O'zbek nefti gazni mas'uliyati cheklangan jamiyatga aylantirib, tugatib yuborishsa kerak. Yana nimasi qoldi o'zi?
Ochiq manbalardagi ma'lumotlarga ko'ra, Petroleum Technology Group ham Rossiya vatandoshi Doniyor Komilovga tegishlidir. Oxirgi yillarda kichik Komilov O'zbekistonning yirik biznes egalaridan biriga aylanishni boshladi. Qanday qilib? uning ortida kimlar turibdi? Bugungi lavhamizda biz bu shaxs va uning oilasiga oid ochiq ma'lumotlarni bir joyga jamlab, O'zbekistonda ko'tarilib borayotgan yana bir yirik biznes imperiyasi haqida so'z yuritamiz.
Doniyor Abdulazizovich Komilov 1972-yilda tug'ilgan. Moskva davlat xalqaro munosabatlar instituti va Moskva davlat universitetini tamomlagan. Rossiyaning Gazprombank birinchi vitse-prezidenti lavozimida ishlagan. Bankka qarashli Rossiyaning OMZ mashinasozlik xoldingi va uning sho'ba korxonalari direktorlar kengashlarida ishlagan. Rossiya Federatsiyasida ijtimoiy soha tarmoqlarini rivojlantirishda davlat boshqaruvi mavzui bo'yicha iqtisod fanlari nomzodligini yoqlagan. O'zbekiston tashqi ishlar sobiq vaziri Abdulaziz Komilovning o'g'li.
Sobiq ittifoq respublikalari, xususan O'zbekistonda davlat rahbarlari yoki yuqori pog'ona mulozimlarining farzandlari o'ta tadbirkor va uddaburon chiqishi allaqachon hech kimni hayratga ham solmay qo'ygan.
Вопрос известный, достаточно актуальный.
Ozodlik bilan suhbatlashgan O'zbekiston hukumatiga yaqin manbaga ko'ra, Rossiya fuqaroligiga ega Doniyor Komilov yaqinda O'zbekiston vatandoshligini ham olgan.
Хочу поблагодарить правительство, которое создало для этого все необходимые условия.
Sovet davrida SSRning Livandagi elchixonasi hamda tashqi ishlar vazirligi yaqin sharq bo'limida ishlagan Abdulaziz Komilovning sobiq SSR KGBdan chiqqan kadr ekani aytiladi. Uning rasmiy tarjimai holida KGBda xizmat qilgani haqida ma'lumot yo'q. Ammo Abdulaziz Komilov 1992-yilda Moskvadan O'zbekistonga qaytgach egallagan ilk lavozimi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisining o'rinbosarligi bo'lgan. KGBchilar orasida esa sobiq KGBchilar bo'lmaydi degan gap borligini bilsangiz kerak.
Bu nima degani?
76 yashar Abdulaziz Komilov O'zbekiston hukumatining eng keksa mulozimlaridan biri. U 2 marta mamlakat tashqi ishlar vaziri lavozimiga tayinlangan va ushbu lavozimda umumiy hisobda 19 yildan ko'proq vaqt ishlagan. U sobiq hukumatning 2016-yilda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng vazir lavozimini saqlab qolgan yagona a'zosidir. Kuzatuvchilar Komilovning iste'fosini sog'lig'i bilan emas, balki shu yilning 17-mart kuni O'zbekiston Senatida Ukrainadagi vaziyat yuzasidan qilgan bayonoti bilan bog'lashgan.
O'zbekiston Respublikasi Ukrainaning mustaqilligi, suvereniteti va hududiy yaxlitligini tan oladi. Biz Lugansk va Donetsk xalq respublikalarini tan olmadik.
Abdulaziz Komilov sobiq ittifoq davrida O'zbekiston rahbari bo'lgan Sharof Rashidov qizi Gulnora Rashidovaning turmush o'rtog'i. Ya'ni omadli tadbirkor Doniyor Komilov Sharof Rashidovning nabirasi hamdir. 10 yil muqaddam uy qamog'iga tashlangan marhum prezidentning qizi Gulnora Karimova o'zining Twitter lentasida 2014-yil 8-yanvar kuni O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovga qarshi tweetlarini qoldirgan edi. U Komilovlarni Rossiya manfaatlarini O'zbekistonda ilgari suruvchi oila deya iddao qilgan.
Vazirning o'g'li Doniyor Komilovning Rossiya Gazprombanki direktorlar kengashi ta'sischilari ro'yxatiga kiritilgani ajablanarli hol emas. Bu O'zbekiston rasmiylarining o'zga davlat iqtisodiyoti va siyosatiga qo'shilib, ular manfaatlarini o'z mamlakatida ilgari surayotgani isbot dalilidir.
Doniyor Komilov O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyatini boshlashidan oldin asosan Rossiyadagi Gazprombankda menejerlik lavozimlarida ishlab kelgan. Bir vaqtning o'zida uncha katta bo'lmagan xususiy tadbirkorlik bilan ham shug'ullangan. Doniyor Komilov Moskvada qayda turadi. Qimmatli qog'ozlar sohasida faoliyat yurituvchi Selena MCJ'si, moliyaviy xizmatlar sohasida faoliyat yurituvchi KTS MCJ'si, ko'chmas mulk sohasida faoliyat olib boruvchi Glomax, mashina va uskunalar ulgurji savdosi, logistika bilan shug'ullanuvchi VLK MCJ'si va Holding Invest kabi bir nechta korxonalarning ham ta'sischisi hisoblanadi. Lekin uning biznes yulduzi aynan Mirziyoyev davriga kelib, ota yurti O'zbekistonda porladi. O'zbek ko'mir respublikadagi eng yirik ko'mir qazib oluvchi korxona hisoblanadi. Biroq ishlab chiqarish ko'lami Rossiya yoki Qozog'iston kompaniyalari bilan solishtirganda juda kam. Yiliga 3-4 million tonna qo'ng'ir termik ko'mir qazib olinadi. O'zbek ko'mir davlatning yana bir ko'mir aktivi. Sharg'un ko'mir aksiyadorlik jamiyati bilan birgalikda Shavkat Mirziyoyevning farmoni bilan 2017-18 yillarda O'zbek Energo aksiyadorlik jamiyatidan Ramatov boshqaruvidagi O'zbekiston temir yo'llari tuzilmasiga o'tkazilgan edi. 2018 yilda O'zbekiston temir yo'llari davlat aksiyadorlik jamiyati O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O'zbek ko'mir aksiyadorlik jamiyati aksiyalarining 45%ini Rossiyaning Progress Gortex MCG'si ishonarli boshqaruvga o'tkazish loyihasini e'lon qilgandi.
Kartoteka.ru va yuridik shaxslarning yagona davlat reyestri ma'lumotlariga ko'ra, Progress Gortex 2018 yil 15-oktyabrda Nikolay Gennadiyevich Yemelyanov tomonidan yaratilgan. Ammo Janob Yemelyanovning boshqa Selena MCG'dagi sherigi Doniyor Komilov O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rahbarining o'g'li va Gazprombank sobiq top menejeri hisoblanadi.
Bundan tashqari Komilov O'zbekistonda Delta Global Dynamics, Progress Gostech Asia, First Premium Alliance kabi kompaniyalarda ham 100% ulushga ega. Joriy yilning yanvar oyi oxirida 2000-yildan 2020 yilgacha Qo'qon Spirt ochiq aksiyadorlik jamiyati nomi ostida faoliyat yuritib kelgan Qo'qon Biokimyo AJ Ustav kapitalidagi 99.7% davlat aksiyalar paketi 277 milliard so'mga First Premium Alliance MCG'siga sotilgandi. Ma'lumot uchun First Premium Alliance MCG'si alkogol mahsulotlarini ulgurji va chakana sotishga ixtisoslashgan kompaniya hisoblanib, mazkur kompaniyaning yagona ta'sischisi yana o'sha Komilov Doniyor Abdulazizovichdir.
Bu birinchi marta emas. Juda ko'p biz kuzatganmiz, 1-2 yil oldin paydo bo'lgan offshor kompaniyalari katta-katta milliard so'm daromad olib keladigan biznes kompaniyalarni qonlarni va hokazo sotib olishgan. Buni biz juda ko'p kuzatganmiz. Oxirgi yillari shuncha bu yerda ma'lumki shunaqa bo'lyapti, kimdir tiro qandaydir mulkka ega bo'lib olish kerak, yo bo'lmasa qayerdandir shoshilyapti. Ko'chib o'tishga O'zbekistonga o'zini biznesini ko'chirishga manda shunaqa tuyulyapti. Bitta qanaqadir bir shoshilinch bir jarayon ketyapti.
Xo'sh, o'zbek mulozimining farzandi qanday qilib qisqa vaqt ichida O'zbekistonda bunday katta kompaniyalar egasiga aylanishga ulgurdi? Bu savolga javobni Rossiyadan izlaymiz. Chunki qahramonimiz Rossiyada ham bir necha yil ichida birdan ulkan biznes imperiya egasiga aylangan.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
Rossiyaning Ukrainaga harbiy tajovuzi rus tadbirkorlar va oligarxlarga salbiy ta'sir o'tkazdi. Vladimir Putinga yaqinlik va urushni moliyalashtirishda ayblangan qator milliarderlar g'arb davlatlarining maxsus sanksiyalar ro'yxatiga kiritildi. Ularning mulklari va mablag'lari muzlatildi. Ular boshqarayotgan kompaniyalar bilan ish qilish taqiqlandi. Bu sanksiyalar ro'yxatiga mana bu shaxs ham kiritildi. Iskandar Mahmudov, Rossiyadagi ikkinchi boy o'zbek biznesmen va milliarder.
Iskandar Qahramonovich Mahmudov 1963 yil 5-dekabrda O'zbekiston SSR Buxoro shahrida tug'ilgan. 1999 yildan Ural Konmetallurgiya kompaniyasi asoschilaridan biri, prezidenti va direktorlar kengashi raisi. 2002 yildan UGMK Holding prezidenti. 1998-2002 yillarda Siberian Aluminium Group bosh direktorining o'rinbosari. Rossiyaning eng boy odamlardan biri. 2023 yilda Forbes jurnali uning boyligini 7.9 milliard dollarga baholagan.
Oligarxiya – это та часть капитализма, которая очень сильно срослась с государством.
UGMK rasmiy sayti ma'lumotlariga ko'ra, Mahmudov Toshkent Davlat Universitetining sharqshunoslik fakultetida arab va fors tilini o'rgangan. 1984-86 yillarda Liviyadagi Sovet harbiy maslahatchilari va mutaxassislari guruhining tarjimoni. 1986-88 yillarda Iroq bosh shtabining harbiy obyektlar qurilishi bo'limida ishlagan. Forbes nashri ma'lumotlariga ko'ra, amalda KGBga qarashli bo'lim chet elga Sovet qurol-yarog'ini yetkazib berish va do'st mamlakatlardan kelgan harbiy mutaxassislarni tayyorlash bilan shug'ullangan. Mahmudov 1988-90 yillarda O'zbekiston Savdo-sanoat palatasida davlat xizmatini davom ettirgan. 1990 yillar boshlarida esa uning do'sti Mikhail Chernoy uni Moskvaga taklif qilgan. Rossiyadagi o'tish davrida asli O'zbekistonlik aka-uka Chernoylar Rossiyadagi ko'mir, alyuminiy va metallurgiya sanoati ustidan nazoratni qo'lga olib, resurslarni chet elga sotishning shubhali sxemalari orqali ajoyib daromad olishgan.
Мне всегда нравилось что-то строить. Я, допустим, построил что-то, как я считал, хорошее для себя, создал какие-то компании в России.
Aka-uka Chernoylar Iskandar tug'ilgan Buxoro yahudiylaridan. 1996 yilga kelib ularning Transworld dunyodagi 3-chi yirik alyuminiy ishlab chiqaruvchi kompaniyasiga aylangan. 1997 yilda kompaniya daromadi 5-7 milliard dollarga baholangan. 2002 yilda Putin jamoasi nishoniga tushgandan keyin Mikhail Chernoy Rossiyadagi 2-chi yirik mis ishlab chiqaruvchi UKMK, ya'ni Uralkon metallurgiya kompaniyasidagi ulushlarini Mahmudovga sotib, o'zi Isroilga jo'nab ketgan.
Уральская горно-металлургическая компания объединяет промышленные предприятия в рамках полного производственного цикла.
Keyinchalik UKMK butun Rossiya bo'ylab o'nlab yirik korxonalar va tog'kon kompaniyalarini nazorat ostiga olgan. Mahmudov boshqarayotgan yirik kombinat va zavodlar soni 30 dan oshgandan keyin raqiblar uning biznes imperiyasini yangi Buxoro xalifaligi deb atay boshlagan.
К сожалению, многие очень люди изначально неправильно поняли, что такое бизнес. Люди решили, что бизнес – это тогда, когда тебе хорошо. А когда бизнес был построен на том, что хорошо только одному, а второму все плохо, ну, это же рано или поздно плохо кончается. И тому, у кого все хорошо, тоже.
Указом президента Российской Федерации.
2018 года президент Путин Махмудовны ikkinchi darajali vatan oldidagi xizmatlari uchun ордені билан тақдирлаган. Iskandar Mahmudov o'z sheriklari bilan birga Kalashnikov konsernining asosiy egalaridan sanaladi. 2023 yil sentyabrida Iskandar Mahmudov Kremlga yaqin odam sifatida AQSh sanksiyalar ro'yxatiga kiritildi. Ro'yxatda uning eng yaqin biznes hamkori Andrey Bokarev bilan birga 37 yashar o'g'li Jahongir Mahmudov ham tushganini ko'rish mumkin. Shu vaqtdan boshlab Iskandar Mahmudov sanksiyalarning ta'sirini kamaytirish maqsadida biznes imperiyasining yagona vorisi o'g'li Jahongirga emas, o'zining ishonchli odamiga o'tkaza boshladi. Bunday odam Doniyor Komilov bo'lib chiqdi.
Ham sanksiya bir tomonda, ham bir tomonda Rossiyada boshlangan natsionalizatsiya shoshib Iskandar Mahmudovga o'xshaganlar albatta buni sezishyapti va shuning uchun oldindan o'zini biznesini, kapitalini, mol-mulkini sekin-sekin ko'chirishyapti. İkinci sebep, işte siz etken sanksiyon. Bu birbirine bağlı. Elbette sanksiyon İskender Mahmudov'ki manevr için işte katta imkan yaratmıyordu. Çünkü İskender Mahmudov barıp Avrupa'da, London'da belki isterdi uzun biznesini müstakkem saklaşke Dubai'de. Lekin hadi sanksiyonlar düşkendekin birinchi oldingi imkoniyat O'zbekiston, O'zbekistonlik Buxorodan kelib chiqishi.
Forbes ma'lumotlariga ko'ra, omadli biznesmen Doniyor Komilov nafaqat UKMKning benefitsiar egasi, balki Iskandar Mahmudov va Andrey Bokarevning boshqa biznesdagi kichik hamkoriga ham aylandi. 2022 yil 14 martda UKMK korporativ tuzilmalaridagi o'zgarishlarni e'lon qilgandi. Iskandar Mahmudov va Andrey Bokarev nazorat boshqaruvchi benefitsiarlari emasligi, shuningdek ushbu kompaniyalar direktorlar kengashlari tarkibidan chiqib ketishganini bildirgan edi. 2022 yil yakunlari bo'yicha hisobotda Doniyor Komilov Ural Kon metallurgiya kompaniyasining benefitsiar egasiga aylangani xabar qilindi. Shu tariqa o'rtahol biznesmen Doniyor Komilov sanksiyalar tufayli Rossiyaning o'nlab strategik korxonalarining nominal egasiga aylandi.
Menimcha buni otasi Abdulaziz Komilov shaxsiyati ham bitta katta rol o'ynaydi. Bu odam bular o'ylayapti, o'sha sanksiyalarga yo'l qo'ymaydi va Abdulaziz Komilov salohiyatini inobatga olib, buni qandaydir obrazi bor, bu haqiqatda shunaqa obrazmi yo'qmi hech kim bilmaydi, uni g'arb parasi demasang qo'pol so'z bu Rossiya propagandasidan olingan. O'sha g'arb bilan munosabatlari juda bo'lmasa yaxshi edi. Bu yerda qanaqadir hurmat salohiyati bor. Shunday shu ham katta omil o'ynaydiki, o'sha sanksiyalar tavakkalini yumshatadi. Ular shunaqa o'ylayapti.
Ayni damda Rossiya biznesi bilan chambarchas bog'liqligi isbotlangan va Rossiya fuqaroligiga ega Doniyor Komilov O'zbekistonda o'zining tadbirkorlik faoliyatini jadallashtirmoqda.
Buni xavfi bor, chunki albatta Abdulaziz Komilov va boshqalarning salohiyati kuchli edi, kattadir g'arb mamlakatlarida, lekin baribir sanksiyalarga tushib qolish va tomondan O'zbekistonga nisbatan O'zbekiston sanksiyalarga tushib qolish xavfi juda baland. Mana shuni bilish kerak. O'zbekiston hozir oldida turgan chaqiriqlar bor. Iqlim o'zgarishi, suv tanqisligi, oziq-ovqat xavfsizligi, jahon savdo tashkilotiga kirishi, qo'shilishi va hokazo va hokazo juda ko'p.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiyada prezidentlik saylovining 3-chi kunida Putinga qarshi choshgoh aksiyasi bo'lib o'tdi. Saylovning 3-chi kunida Ukraina Rossiyaning bir qancha hududlariga 35 ta dron hujumi uyushtirdi. Krasnodar neftni qayta ishlash zavodida yong'in chiqqan. O'qqa tutilgan Belgorodda o'smir qiz halok bo'ldi. Rossiyadagi prezidentlik saylovi va Ukraina urushining 753-chi kun tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. 17 mart Rossiyada prezident saylovida ovoz berishning 3-chi va oxirgi kuni. Mustaqil kuzatuvchilar va ekspertlar saylovini erkin emas va raqobatsiz saylov deya baholashmoqda. Rossiyani 2000-yildan beri boshqarib kelayotgan Vladimir Putin 5-chi muddatga saylanish uchun prezidentlikka nomzodini qo'ygan. Amaldagi prezidentdan tashqari yana 3 nomzod bor. Davlat Dumasi vitse-spikeri Novi Ludi partiyasidan saylangan Vladislav Davankov, kommunist deputat Nikolay Xaritonov hamda LDPR rahbari Leonid Slutskiy. Parlamentga kirmaydigan partiyalarning nomzodlari hamda mustaqil nomzodlar ro'yxatdan o'tkazilmadi. Ovoz berishning 1-chi kuni, ya'ni 15 martda rasmiy qaydlarga ko'ra saylovchilar ishtiroki 38% dan oshgan, 2-chi kunda esa 58% bo'lgan. Ovoz berish yakunlari dushanba kuni e'lon qilinadi. Saylov uchastkalarini yoqib yuborishga varaqalarni zelyonka va boshqa bo'yoqli moddalar sepib yaroqsiz holatga keltirishga urinishlar bo'ldi. Tergov qo'mitasi saylov komissiyalari faoliyatiga to'sqinlik qilishga doir modda bo'yicha 15 ta jinoyat ishi qo'zg'atdi deya xabar bermoqda Novaya Gazeta Evropa. Yakshanba kuni Putinga qarshi choshgoh aksiyasi o'tkazilishi e'lon qilingan edi. Muxolifat Putin siyosatidan norozi saylovchilarni saylov uchastkalariga soat 12 da kelishga chaqirdi. Shu tariqa ular o'z hammaslaklari bilan uchrashib, yolg'iz emasliklarini ko'rishlari mumkin. Aksiya g'oyasi Yabloka partiyasidan chiqqan Peterburglik sobiq deputat Maksim Reznikka tegishli. Uni ko'plab muxolif siyosatchilar, jumladan o'limidan oldin Aleksey Navalniy ham qo'llab-quvvatlagan edi. Yuzlab va hatto minglab rossiyaliklar Putinga qarshi choshgoh namoyishida qatnashish uchun Rossiyaning xorijdagi elchixonalari oldida navbatda turishdi. Rossiya aholisi ham o'z shaharlaridagi saylov uchastkalariga soat 12:00 da kelib fuqarolik pozitsiyasini bildirishdi. Ba'zi hollarda navbatlar yuzlab, minglab metrga cho'zilib ketgan. 14 martda Moskva prokuraturasi murojaat bilan chiqib, saylovga 17 mart kuni ayni choshgoh vaqti kelishga chaqiriqlarni fuqarolarning o'z saylov huquqidan erkin foydalanishiga hamda saylov komissiyalari faoliyatiga xalal berish deb atadi va aksiya ishtirokchilariga nisbatan jinoyat ishlari ochilishi haqida ogohlantirdi. Rossiyada saylovning 1-chi kuni saylov komissiyalari faoliyatiga xalal berishga doir kamida 15 ta jinoyat ishi qo'zg'atildi. Mazkur raqam saylov qutilariga bo'yoqli moddalar to'kish, shuningdek saylov uchastkalaridagi o't qo'yish holatlarini o'z ichiga oladi. Bu haqda Novaya Gazeta Evropa gazetasi yozmoqda. Nashr jinoyat ishlarini hududiy tergov qo'mitalarining xabarlariga ko'ra hisoblagan. Saylov uchastkalarida o't qo'yishga urinishlar Moskva, Peterburg, Ivanovo, Kagalim hamda Voronejda qayd etilib, barcha holatlarda jinoyat ishlari ochilgan. Shuningdek, Moskva, Sochi, Krasnoyarsk o'lkasi, Velikiy Novgorod, Volgograd, Rostov va Voronej viloyatlari, Qorachoy-Cherkasiya hamda aneksiya qilingan Qrimning Simferopol shahrida saylov varaqalari ustidan zelyonka va boshqa bo'yoqli moddalar quyish holatlari yangi jinoyat ishlari ochilishiga sabab bo'lgan. Jinoyat ishlari saylov huquqini amalga oshirishga to'sqinlik qilish haqidagi modda bo'yicha qo'zg'atilmoqda. Mazkur moddada 5 yilgacha qamoq jazosi nazarda tutilgan. Saylov varaqalarini yaroqsizga chiqarishga urinishlar ikkinchi kuni ham davom etdi. Yekaterinburgdagi 13 sonli gimnaziyada zelenkasi bor ayolini ushlaganlar. Voqea ikkita uchastka saylov komissiyalari ishlayotgan binoda yuz bergan. Rossiyaning ikkinchi shahri Sankt-Peterburgdagi saylov uchastkasiga juma kuni Molotov kokteyli uloqtirildi deb xabar berdi mahalliy Fontanka axborot sayti. Reuters qo'lga kiritgan kuzatuv kameralarida ayolning saylov uchastkasiga kiraverish tomon yugurib, so'ng shisha idishni bino tashqarisiga uloqtirganini ko'rish mumkin. Shundan so'ng ayol kirish zinapoyasi yonayotgan paytda qo'lga olingan. Hodisadan so'ng voqea joyiga politsiya yetib kelgan va binoga kiraverish joyi o'rab olingan. Juma kuni ertalab Moskvada ovoz berish kabinasini yoqib yuborgan ayol qo'lga olingan edi. Donetsk viloyatining yaqinda Rossiya bosib olgan Avdiivka shahrida ham prezidentlik saylovi o'tkazildi. Shahar aholisiga Ukraina pasporti bilan ovoz berishga ruxsat berilgan. Ovoz berish jarayoni urushda vayron bo'lgan bino yerto'lasida tashkillashtirildi.
U yerda bizni kutib turgan hech kimimiz yo'q. Vatan shu yerda.
Rodina здесь.
18 fevral kuni Ukraina qo'shinlari shaharni tark etishga majbur bo'lganidan so'ng Rossiya Avdiivka shaharchasi to'liq nazoratga olinganini e'lon qilgan edi. Ukraina anneksiya qilingan Donetsk, Lugansk, Zaporojye va Xerson viloyatlaridagi har qanday saylovlar noqonuniyligini aytib, saylov jarayoniga yuborilgan kuzatuvchilarni javobgarlikka tortish haqida ogohlantirgan.
Vaziyat ozmi, ko'pmi, tinchida. Yaxshi narsalarga umid qilyapmiz. Tinch osmon, hamma yaxshi yashaydigan vaqt kelishini kutyapmiz.
Мир ждём мирного неба, все будут. Все будет хорошо жить.
Bugun ertalab tarmoqlarda Rossiyaning Belgrad shahrida yong'in sodir bo'lgani haqida videolar paydo bo'ldi. Reuters videodagi joylashuvni tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi, biroq video sanasini tasdiqlay olmadi. Xabarlarga ko'ra, Ukraina Rossiyaning bir qancha hududlariga 35 ta dron bilan hujum uyushtirgan. Hujum oqibatida neftni qayta ishlash zavodida yong'in chiqqan, chegara hududlarida elektr ta'minotida uzilishlar yuzaga kelgan. Reuters bu xabarlarni mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Ukrainaning dron hujumidan keyin Krasnodar neftni qayta ishlash zavodida yong'in chiqqan. Voqea guvohlari Krasnodar o'lkasidagi Slavyansk neftni qayta ishlash zavodida katta yong'in chiqqanini aks etgan video tasvirlarini tarmoqqa joyladi. Mahalliy hokimiyat Ukraina zavodga bir necha dron bilan hujum qilganini tasdiqladi. Mintaqa operativ shtabi dronlar zararsizlantirilgani, biroq dronlardan biri qulab tushib yong'inga sabab bo'lganini ma'lum qildi. TASS davlat axborot agentligining xabar berishicha, hujum oqibatida neftni qayta ishlash zavodining bir ishchisi jarohatlangan. Rossiya Ukrainani mamlakatda o'tayotgan prezidentlik saylovlarini buzish uchun terrordan foydalanganlikda aybladi. Reuters guvohlarning videolaridagi joylashuvini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi, biroq video sanasini aniqlay olmadi. Rossiyada prezidentlik saylovlarining ikkinchi kunida Ukraina raketasi Rossiya bilan chegaradosh Belgrad shahriga zarba berdi. Rossiyaning Osterojna Novosti nashri chop etgan videoda turar joy binosidan tutun chiqayotganini ko'rish mumkin. Shuningdek, Rossiyaning Samara viloyatidagi neftni qayta ishlash zavodidagi yong'inga ham dron zarbasi sabab bo'lgan. Ukrainaning bu hujumlari Rossiya prezidenti saylovlarining ikkinchi kunida sodir bo'ldi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Kiyevni vaziyatni buzishga urinayotganlikda aybladi. Shu haftada Ukraina Rossiya hududiga, xususan neftni qayta ishlash zavodlariga bir necha bor zarba berdi. Kreml mamlakat Putin ortida birlashganini namoyish qilish uchun saylovda yuqori ishtirok etishiga umid qilmoqda. Bu saylov deyarli Putinga yana 6 yil vaqt beradi. Putinning yetakchi tanqidchilari qamoqda yoki xorijga qochib ketgan, bu esa muxolifatga saylov soxta o'tyapti deyishiga asos bo'ladi. Yakshanbaga o'tar kechasi Rossiya viloyatlariga Ukraina dronlari hujum qildi. Rossiya mudofaa vazirligi Moskva, Belgrad, Kaluga, Orlov, Rostov, Yaroslavl va Kursk viloyatlari osmonida 35 ta o'zi uchar qurilma urib tushirilganini bildirdi. Dronlarning eng ko'pi 17-tasi Krasnodar o'lkasida urib tushirilgan. Dron kelib urilishi ortidan Slavyansk Kubandagi neft qayta ishlash zavodida yong'in chiqqan va bir necha kishi o'lgan. Rossiya qo'shinlari tunda Ukrainaning Kharkov, Donetsk va Chernik viloyatlarini boshqariladigan rezinit raketalar bilan o'qqa tutgan. Bundan tashqari Ukraina havo kuchlari Odessa viloyati ustida Shahid rusumli 14 ta dron uchib. Urib tushirilganini ma'lum qildi. Hujum chog'ida 2 agrokarxonaga zarar yetgan. Rossiya Ukrainani har kuni o'qqa tutmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.